קול דוד, קול האמת הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمعزنيم شلوم وهرانو متخيلين تشدورينو لهيوم شيني 7 بمارس 2022, ونقيش لاخم التوخني تشوي تشل هيوم تاخدشوت بنوساف لبرشانوت شل هيوم لخلقم انو مخليم هزنا نئيمة.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. תחקיר ניו יורק טיימס מספק הוכחה נוספת לכך שתחת בנימין נתניהו פעלה חברת NSO כזרוע ממשלתית כמעט. החפיפה בין רשימת המדינות החברות החדשות של ישראל לרשימת המדינות שקנו את תוכנת הרגול המתקדמת של חברת NSO, פגסוס, איננה מקרית. מתברר שממשלת ישראל וחברת NSO יצאו ביחד למבצע חבר מביא פגסוס. מהתחקיר עולה שממשלת נתניהו סחרה דיפלומטית ברשיונות לשימוש בפגסוס כדרך לרכוש ידידות, כולל מדינות דיקטטוריות או סמי דיקטטוריות, ובהן סעודיה. את נתניהו ו-NSO לא עניין למה שימשה התוכנה, כלומר נגד מי הופעלה ואם השימוש בה הוגבל למלחמה בטרוריסטים ופושעים, או שימש גם לרדיפת מתנגדי משטר, פעילי זכויות האדם, עיתונאים ומקורותיהם. התחקיר מראה כיצד התערב נתניהו לטובת חידוש הרישיון לסעודיה להשתמש בפגסוס. בשנת 2017 החליטה ישראל לאשר את מכירת התוכנה לסעודיה מתוך תקווה לזכות לתודת יורש העצר הסעודי. אלא שלאחר רצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקצ'י, והועיל ונאמר שסעודיה השתמשה בפגסוס כדי לרגל אחריו ועדת אתיקה שמפעילה חברת הסייבר ההתקפי הישראלי, קראה לחברה לחבות את מערכת פגסוס בסעודיה. מאזינים יקרים, בשנת 2019 הסכימה NSO לחדש את הפעלת פגסוס בסעודיה במסגרת המגעים שקיים נתניהו על הסכמי אברהם. عد شهو خرزو هسكمي أفراهام ناتنا إسرائيل لي NSO الشور لمكور ات بيغاسوس كمعت لخول همدينوت شخاتمو على هسكميم. خودش لأخر هختيمة باغ توقف هرشيون شل سعودية ومسراد هم الخماها إسرائيلي سرايف لخدش أوتو بجلال مكره خاشقشي. أفال آز نخناس لتمونا يوريش هأتصر هالسعودي محمد بن سلمان هتكشير لنتنياهو وإيام بن سيغا مخالك مي هسكمي أفراهام. قد بأوتو هأرف بهوراءات نتنياهو هأريخ مسراد هم الخماة هرشيون وبيكاسوس خازرا لفعل بسعودية. هتمونا برورا NSO وممشالة إسرائيل باقلو بشتوف مالي هاسكوت شل NSO نعسو بإشور ممشالة نتنياهو أوف الدوده لخين إن لرؤوت إتهم ممشالة رك كمي شكاشلا ببكوخ على هاسكوت هم مفك باكوت شل NSO إلا جم كأخرائيت راشيت لما خدال هالشلطونوت بإسرائيل مخيافيم لهذي بخشبون شي أسور لفقوع بسخويات هادام يشيروت أو عليدي شاليخ גם לא במדינות רחוקות. יש להתנער מדרך החשיבה הישראלית ולפיה אנחנו לא שואלים את לקוחות הנשק על זכויות האדם, לכאורה כי אין זה מענייננו. בלא הפנמת לקח זה, ישראל היא שותפה מלאה של משטרים אפלים ותטביע בעצמה ובאזרחיה אות קין. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמני נטע שתי שתילים לרגל שבוע משאבי הטבע ויום העץ. המנהיג הרה לקחת ברצינות את פיתוח האנרגיה הנקייה במדינה. לרגל יום הייעור הלאומי ושבוע משאבי הטבע אמר אייתולה חמני שיש להתייחס ברצינות לפיתוח דלקים לא מאובנים כמו אנרגיה גרעינית שנמצאת בשימוש הולך וגובר בעולם, ואפילו מדינות האזור פועלות לנצל אותה, כמו גם אנרגיית הרוח והאנרגיה הסולארית. מנהיג המהפכה האסלאמית אמר כי הצמחים חיוניים לבריאות של הבן אדם ומקור מרפא. מסיבה זו פגיעה ביערות ובסביבה היא פגיעה באינטרסים הלאומיים. מנהיג המהפכה ציין כי נטיעת העצים היא צעד דתי ומהפכני, וקרא לעם האיראני לשמור על העצים, לשתול ולטפל בהם. סייד עלי חמני המשיך כי ביצוע העבודות החשובות מצריך תמיכה לאומית, וקרא לשתול ולשמור על עצים ולהימנע מקריטת עצים ופארקים בתוך הערים ומחוצה להן, ולסייע בהרחבת הצמחייה במדינה. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי העם האוקראיני הוא קורבן של המדיניות המרושעת של ארצות הברית, והוסיף במהלך ישיבת הממשלה אתמול כי הרפובליקה האסלאמית באיראן מתנגדת למלחמה ומאמינה שככל שהמלחמה נפסקת מוקדם יותר, ככל שזה היה תורם יותר לאנשים, הפחתת הסיכונים, ההפסדים והבעיות. הנשיא ראיסי ברך ביום הולדתו של אימאם חוסיין עליו השלום, הידוע גם ביום משמרות המהפכה, והדגיש כי כבודה ועוצמתה של איראן הם פרי של ההקרבה והמסירות של הכוחות המזוינים, במיוחד משמרות המהפכה, لخن هم ها ایرانی معریخ گوه ات مشمروت هم مهپخه اسلامیت شلون ارتعیم لشلیم بیوکر لمالن هجنات هم ولدت ولسيع لبنها هم بهت مددوت هم هكشايم ها ايوميم وهم زموت شي نتكلت باهم هم دينا بنوغي على مساومتان بفينا هدجيش رئيسي كي مسرادها خوتس وتسيفت هم مساومتان هايراني عوسيم ما اماتسيم كدختانييم بالتهليخ هز امزوت هم مشلا لو تكشور ات هالتوخنيوت شلاه بمساومتان هز او بهسكيم هجرين روشا مشلختها ايرانيت لما ساومتان بفينا علي باكري كييم بجيشا اتمور ريشون بفينا ام نتسيق ها اخودها اوروبي متى ام ها وعداها مشتفت لهسكيم هجرين انريكا مورا هبجيشا باء بمسجارة سبب هالسيخوت هشميني بين إيران لمدينوت 4 بلس أخت شنفتخ بأسريم وشفعة بديسمبر 2020 وأخت بنمشخ عد هايوم لفي دفوخيم بريت أو مبيرات أوستريا هم ساومتان هجيا لشلاف مخريع هم مخيف ات هم مشلخوت هم مقرافوت لكبال هخلطوت بوليتيوت لفترون هزكيم هالسوفي على أف شبا معراف عدين متأكشيم ونمنعيم مكبلت هخلطوت هندراشوت سر هنفت جواد أوجي آمار اتموریشون کی بشانه هبا لو نهیز کوکیم لیب بنزین. جواد اوجی حسیف کی مصراد هنفت ناکات تصادیم للو کشر با افشاروت لهگیا لهسکیم بوینا بتوخکخ یو کدمو پرویکتیم بتخوم هنفت و هگاز بهستمیخ على هم مشعبیم هم کومییم. سر هنفت عمر کی بمهلاخ ششت ها خداشیم ها اخرونیم نختمو خوزیم بشوی شل 4.5 مليارد دولار لفتو خسدوت هنفت و هگاز ام خبروت مکومیوت وزاروت سر هنفت هدگیش کی همدینا لو تزدکیک لیبه بنزن بشانه هبا بعقوت هتصادیم شناکت مصراد هنفت هدوفر بشم تنوعات هيت كوميموت ها إراكيت أنو جبا هت يخيس لتنوعات ها أوينوت شل تركيا بقفول إراك وهزهير اتهناسي أردوان مهندس ناصر الشمري ما تاخ بكورة خريفة على هبليشا وهتنوعات ها بروفو كاتيفيوت شل تركيا بقفول إراك وهتزهير كي هكامات بسيسي متصفائيم متصد هالصفاها التركي موفيلا اتها عام ها إراكي لدقوفا متئيما هو هوسيف أنخنو لو ساسيم لملخما أم تركيا أخ أم أردوان يتعكيش على هبليشا أين لانو أوبتسيا خوتس مهجنا على همولدت شلانو الشمري بكيش مكل هكوخوت هزاريم لعزوف ات شتخ إراك وهوسيف كي نتمخ بخل إراكي مخباد شي عسي تصعد نجد هكوفشيم شجرير روسيا بأرغونيم هبين الأميين بفينا ميخائيل أوليانوف عمر كي بكورو شل هم منهال هكلالي شل هالسخنوت هبين الأميت لانرجي أتوميت رافائيل غروسي بإيران هيا متصلخ ميخائيل أوليانوف كاتاف بتويتر بكورو شل رافائيل غروسي منكال هالسخنوت هبين الأميت لانرجي أتوميت بإيران هيا متصلخ ميعود شنيها تصدهديم هسكيمو على تصعديم ميوخاديم بما ترى لفتور اتسوقيوت ها أرفويوت توخ زمان سافير زي هسيق قادول نسيت روسيا فلاديمير بوتين عمر للناسي شل تصرفت عمانويل ماكرو كي يسيق اتمتاروتاف بأوكراينا بين ام بامتصاوت مساومتان وبين ام بامتصاوت ملخما كخ نمصر مي ارمون هاليزي אחרי ששני המנהיגים שוחחו בטלפון במשך כשעה ו-45 דקות. עוד נמסר כי מקרו חש שפוטין נחוש מאוד להשיג את מטרותיו, בהן נטרול אוקראינה מנשקה והכרה בעצמאות חצי האי קרים וחבל דונבאס. כמו כן, נשיא רוסיה דחה בשיחה את הטענות כי הצבא הרוסי תוקף אוכלוסיה אזרחית באופן מכוון. אחד משליחי אוקראינה לשיחות המסע ומתן עם רוסיה הודיע כי המשלחות נפגשות היום לסבב השיחות השלישי מאז החלה המלחמה. גם השליח הרוסי לשיחות אשר כי השיחות מתחדשות היום, כך נמסר מסוכנות הידיעות הרוסית טאס. הוא מסר כי האוקראינים מבינים שחיי אדם נמצאים בסכנה, זה הדבר הקריטי ביותר עבורנו. לפי רשת CNN, הנציגים לשיחות לא אמרו היכן יתקיים סבב השיחות. דומיניק ראב, סגנו של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, טען כי על בנות הברית במערב לראות או להראות כושר עמידה אסטרטגי כדבריו כדי לוודא שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ייכשל באוקראינה. כמו כן הוא קרא לסין והודו להצטרף למאמץ הבינלאומי כהגדרתו. ראב סיפר כי הסכסוך עשוי להימשך חודשים אם לא שנים. את הדברים אמר לרשת סקיי ניוז וטען כי סנקציות אינן משולות להכרזת מלחמה. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. הגישה הכפולה של מדינות ערביות ומערביות כלפי שתי מלחמות בתימן ובאוקראינה. הביקורת של סגן שר החוץ של תימן על הסטנדרט הכפול של חלק מהמדינות הערביות כלפי המלחמה בתימן ואוקראינה היא ביטוי רשמי נגד הגישה הלא מקובלת כלפי העולם המוסלמי והמזרח. לדעת פרשנים, הגישה הסלקטיבית של המדינות הערביות חושפת את הראייה השגויה והלא אנושית כלפי מלחמות בתימן ובאוקראינה. סגן שר החוץ של תימן חוסיין אל-עזי פרסם פוסט בחשבון הטוויטר שלו וכתב כי ההיסטוריה לא תשכח שחלק ממדינות ערביות נקטו בהסרת ויזה לאוקראינים כדי להביע סולידריות עמם ביום השביעי של המלחמה. בעוד שמלחמת שבע השנים בתימן לא הובילה אותם למאומה של סולידריות, והן עדיין ממשיכות להקשות את המלחמה שעצמן הכתיבו על התימנים. זה בזמן שאחרי פחות מ-20 ימים המלחמה בתימן תיכנס לשנה השמינית שלה. המלחמה שהתחילה ב-26 במרץ 2015 והובילה עד כה לפליטתם של 4 מיליון תימנים ומאות אלף אחרים נהרגו. המלחמה הובילה את התימנים למצב הומניטרי הגרוע ביותר של המאה ה-21. هدر مزون و هت پشتوت اونی و مخلا هت کبرو اخ کول ایله لو هویلو لخاخ شه هسعودیم یسیرو ات همتصور مئال تیمان. המלחמה באוקראינה התחילה לפני 11 ימים. נכון שאף מלחמה לא מובילה לשמחה, כי הקורבנות העיקריים שלה הם אזרחים, אך את המשבר ההומניטרי באוקראינה אי אפשר לעולם להשוות עם המצב בתימן. עם זאת, חלק מהמדינות הערביות שידן מגועלות בדם בתימן או שתקו מול האסון האנושי בתימן, לפתע הפכו למגני זכויות אדם בנוגע לפליטים האוקראינים. ממשלת האמירויות, שהייתה בשבע השנים האחרונות השותפה העיקרית של סעודיה בפשע נגד תימן, הודיעה כי תפתח את הגבולות שלה בפני הפליטים האוקראינים. בנוסף לזה, כמה מדינות ערביות הזמינו את רוסיה ואוקראינה לאיפוק והפיעו התנגדות למהלכים צבאיים. זאת בעוד שתימן היא מדינה מוסלמית וערבית, והאוכלוסייה בה היא מהענייה ביותר באזור מערב אסיה. הסטנדרט הכפול כלפי המלחמה בתימן ובאוקראינה אינו רק נחלתם של מדינות ערביות. גם בארצות הברית ובאירופה מנהלים מדיניות כפולה כלפי שני המשברים. בעוד שבמדינות המערב מגנים את המלחמה באוקראינה, ובתקשורת המערבית משדרים תדיר תמונות על הפליטים האוקראינים, אך מול שבע השנים של המלחמה בתימן לא שמענו על החלטה אחת נגד מלחמה באום, וגם תמונות מעטות, קרוב לאפס, פורסמו על הפליטים בתקשורת. גם במערב ביקרו על הסטנדרט הכפול לגבי המלחמה. לפי מומחים פוליטיים, המלחמה באוקראינה חשפה יותר מבעבר את הגישה הכפולה של מדינות המערב כלפי העולם המזרחי. ציר פרלמנט אירי, ריצ'רד בויד ברט, פנה למנהיגים האירופים וביקר את התמיכה בסעודיה. הוא אמר כי ארצות הברית, בריטניה וצרפת ואחרים סייעו לסעודיה, שהיא הדיקטטורה הגדולה בעולם, נגד תימן. במלחמה בתימן נהרגו 337,000 אנשים, כולל 10,000 ילדים. האם ננקטו פעולה כלשהי נגד ארצות הברית, בריטניה וצרפת או נגד סעודיה עצמה? סוף ציטוט מציר פרלמנטרי אירי ריצ'רד בויד ברט. זה לא הפעם הראשונה ולא האחרונה שמדינות מערביות וגרורותיהן במערב אסיה נוקטות עמדות כפולות בנושאים הקשורים לזכויות אדם. אין ספק שיש לתמוך בפליטים האוקראינים, אך גם הפליטים התימנים הם בני אדם ואזרחים שנפלו קורבן למלחמה כפויה. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר כי טילים רוסיים השמידו את נמל התעופה וינצה שבמרכז המדינה. مدبر بن مال توفات سبائي بعل خشيفوت مش معوتيت لما توسيها كراف شل أوكراينا. زلنسكي برسيم سرطون بخشبونها فيسبوك شلو وفوتا عن كي هو مفتيخ لهانيش ات كل ميشي خوليل ات هزبعوت على أدمت أوكراينا بملخما هزوت. زلنسكي تعانعوت كي اينينو يخوليم لمخل الالفيه كربانوت الوهيم لو يمخل لو هيوم لو ماخار اف بام بمكم مخيلة يهيه مشبات. برشاني مصرو كي دواراف شل زلنسكي موفنيم لمن هي جيه معراف وهم مشالها امريكاني شهفتي خولو هربي اخ هفكيرو اوتو لفاد مول روسيا لمروت كري اوتاف هخوزروت فينشنوت مي هخبيروت بناتو لا كخت خالك بالخيمة نكد روسيا لهاتيل السور تيسا بمرخابها افيريش الاوكراينا قلت صارف اوتاه لإخودها أوروبي بمسجارة هاليخ ميوخاد كي هقدرتو اخ كل دريش اوتاف لو ما تسقو معناه لهافخ من هي جاه معراف هتجيشو كي هم الخما بأوكراينا هي لو ملخمتام وهتلات السور تيسا يخاشيف هلخا لمعسي لهشتتفوت بملخما نجد روسيا. غورمي ممشال امريكانيم دانوع من سي فنزويلا نيكالوس مادورو با افشاروت لهكلا بسانكسيوت على مخيرات نفط شيهوشتو على همدينة هدروم امريكانيت على ركا خطيروتها شل واشنطن لهفريد بين روسيا لفالوت بريتا هم مركزيوت. مدبر بمقعيم هرشميم هاريشونيم بين دراجيم بخيرين بشتهم دينوت زيشانيم ربوت غورميم رشميم بارتصوت هبريت ماسرو كيشنه هتصداديم هتسيفو دريشوت مخميروت بمفقاش هتكييم بفيرات فنزويلا كاراكاس وخيلوخا لا هتكدموت ربا بمسا ومتان. عاد كان مازنيم كريم سوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد. عاد آز كلتوب لخم قل هتراؤت كان كول دافيد. Thank you.